Far i himlen, det ber vi deg om igjen, at du kan åpne skriftene. Hjelpe meg når jeg skal løfte frem noen av disse tankene som jeg har stoppet for. Og vi ber om at det kan åpnes en dør for ditt ord. Ditt ord er levende, ditt ord er mektig, ditt ord er evig. Og vi takker deg for Bibelen. Vi takker deg for at du har skrevet ned en hel masse for at vi skal lære deg å kjenne, grunne på det, tenke på det, leve i det. Herre, vi har ikke noe annet. Vi ser på en måte ingenting for øynene våre. Men vi har ditt ord, og vi tror det. Og så holder vi fast på det. Og så vet vi, og så vil vi ære deg og takke deg for den enorme sannhet. At dine ord skal aldri noenlunde, noensinne forgå. Lovet å være ditt navn, og vi ber om en nådestund i ditt navn, Herre Jesus. Amen. Jeg begynte i går i Jesajas kapittel 49 og leste der et vers, eller to vers. Litt lenger bak der i det samme kapittelet i Jesajas 49, så fortsetter vi med to vers der, og da er vi nede i vers 8, så jeg begynner der. Så sier Herren, og her er det altså Herren som taler til tjeneren sin. På den tid som behager meg bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg. Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler, og så videre. Og så går vi ned til vers 19. Det er en sammenhengende tale fra Herren til tjeneren sin, dette her. Og så kommer vi i vers 19, og der står det: for dine ruiner og dine øde steder og ditt herjede land, sannelig, nå skal du være for trang for innbyggerne, og de som vil ødelegge deg skal være langt borte. Herren sier altså dette her til sin tjener, og vi legger altså merke til i vers 8: du skal gjenreise landet. Og jeg skal komme litt til det, men jeg synes vi skal streke under det igjen. Du skal gjenreise Jakobs stammer, leste vi i vers 6. Du skal føre den frelste rest av Israel tilbake igjen, står der i vers 6. Og her altså går Herren på å si enda lenger. Og så sier Herren til Herren: du skal gjenreise landet. Så folk, gjenreisningen av Jakobs ett, gjenreisningen av resten knyttet til Israel, gjenreisningen av landet Israel, er koblet til denne enorme Guds tjener, Kristus Jesus selv. Det skulle være tydelig nok for oss tidsmessig. Vi har jo allerede fått det sagt noen ganger, men jeg sier det nå litt igjen for å korrigere meg litt, for jeg var litt unøyaktig i går. Men tidsmessig så leser vi altså dette her, som da er skrevet ned, ja, la oss si rundt 750-740 før Kristus. Josva er død, og jeg sa det var ca. 1000 år mellom Jesaja og Josva, men der er altså ca. 800, så den var litt for drøy. Og så sa jeg det var 300 år imellom Salomo, som også nå er død, sant? Og Jesaja, men der er bare ca. 200 år. Så en liten korreksjon. Det var kanskje ubetydelig for noen, men i alle fall jeg hadde lyst til å si det. Men du ser, det var gitt, det er sagt i skriften, altså det, jeg siterte det ikke i går, men jeg kan bare gi deg de to stedene hvor jeg refererte til. Det er Josva kapittel 21 og vers 43, og det er andre kongebok kapittel 8 og vers 56. Der finner du de to avsnittene i Guds ord som forteller at det var en storhetstid i Israel da Josva levde og da Salomo levde. Og det står faktisk det at de fikk hele landet til eie det som Herren hadde lovt dem. Jeg skal ikke gå mer inn i den, men det vi altså ser er at når Jesaja skriver disse ord her, så begynner altså Jesajas sin bok med å beskrive et land og et folk som ligger nede for telling. Allerede da, før vi er kommet så langt i tiden, kan du si, når assyrene som vi hørte om, jeg nevnte det i går, og vi hørte det i første time, når assyrene i år 722 inntok Nordrike, ødela dem, bortførte dem, drepte dem og så videre, så ser vi altså at Jesajas beskriver en tilstand i folket som er forferdelig trist. Og dette finner du i Jesajas kapittel 1 og vers 4-7 for eksempel. Byen er oppbrent med ild, bare Sion er blitt igjen som en vakthytte på en mark. Litt av en beskrivelse. Og verre skulle det bli. Til tross for at enkelte konger innimellom faktisk gjorde vel og hadde et hjerte som var vendt mot Herren, så ser vi likevel at det gikk ut for stupet, om vi kan si. Og jeg synes det er forferdelig å lese. Nå har jo jeg barn og barnebarn, har vi fått. Og det har kanskje du også, jeg vet ikke, men i alle fall, uansett om det er barn eller foreldre eller søsken eller venner, å lese det som skjedde, å lese de beskrivelser som for eksempel Jeremias kapittel 8 vers 9 tar opp, det er helt uhyggelig, og det er trist, og det er rart å lese dette folket som hadde de mulighetene, og som hadde Herren i sin midte, hadde opplevd så mye. Og så skjer dette her. Men nå skal ikke vi være stor på det og slå oss på brystet og si at det hadde ikke gått med oss sånn som det gikk med de. Det har ikke jeg noe tro på egentlig, for det som er kjød, det er kjød. Om du er jød eller hedning. Men det er forferdelig å se det forfallet som kom i folk i alle fall. Og vi kan jo bare se landet vårt og hva det vi holder på med. Hva det verden holder på med. Det er grusomt. Hele tiden. Det drepes for fotet overalt. Det ødelegges. Vondskapen florerer. Vel, det er i alle fall en trist tid å lese om i Israels historie. Og vi kjenner jo historien litt grann, dere. Jeg er ikke noen historieforsker langt derifra. Men jeg har nå fått med meg litt grann, og så ser vi jo det. Det er jo så mange oppslagsverk i dag også. Og vi ser jo det at for Israels del, når Jesajas taler om dette her, så vet vi at for Israels del så kom det altså noen tider over folk og land som vittner om at det som det profetiske ord vittner om og forkynner knyttet til de gode ting som vi skal lese litt om her i formiddag, i ettermiddag, det er langt ifra der de er. Og vi ser at, ja, babylonerne kom, sant? Nebukadneser kom, perserne kom senere, grekerne kom etter det, og romerne kom. Og Vest-Romerriket, det gikk jo litt i oppløsning etter hvert, men Øst-Romerriket fortsatte jo. Og fremdeles var Israel under okkupasjon på en måte. De var ikke et fritt land. De hadde ikke sin egen regjering. De hadde ikke sitt eget styresett i den forstand. Og så kom den muslimske periode, vi vet jo om den, rundt 600, sant? Og etter den muslimske perioden så kom disse her korsfarerne, den tiden varte jo i et par hundre år. Og etter korsfarertiden så var det en ny periode med disse mamelukkene. Det varte också i 200 år. Och så kommer vi till det osmanske rike som varte från cirka 1500 helt in till första världskrig. Och jag nämner detta bara för att minna oss om att Israel i denna tid, de var inte längre ett fritt land. Så helt ifrån kung Nebukadnesars tid i 586 kan vi se, för Kristus, och helt in till nästan i vår tid i 1948, så har alltså Israels folke varit utan ett land, utan ett självständigt styresätt. Det är rart att tänka på. Och det har varit spratt omkring den ganska världen. Och hur är du henne då, Jesajas? När du säger så tydligt i ordet ditt att den dagen kommer då min tjänare, säger Herren, ska igenreise det landet där. Nu har det gått 2500-600 år sedan babylonerna intog det landet. Och det landet har lagt på en måte mer eller mindre i ruiner sedan. Hvor är du, Hanna? Vi måste ju få spöra om det. Hvor är profetordet blivit av? Sånt. Och jag vet inte om du är klar över det, men jag vill bara minna dig om att alla profeterna, helt ifrån Samuels dagar av, har talat om det som Israels folk har längtat efter hela vägen. Det som Bibeln kallar för, i min gamla Bibel så stod det husvalelsens tider. Nu har det blivit ändrat till kommande tider med förnyelse och tröst. Men det är samma sak. De tiderna som profeterna talar om, så har med förnyelse, tröst, glädje, fred och trygghet. Alla profeterna har talat om det. Och detta har jag inte från mig själv, detta är alltså Apostelgärningarna kapitel 3 och vers 18-24. Där är det Peter som nämner att det är två ting profeterna talat om. Alla profeterna talat om hans död, säger Peter. Och alla profeterna från Samuels dagar av talat om disse, låt mig bruka det gamla uttrycket igen, husvalelsens tider. Det ska vi märka oss. Så det är inte bara Jesajas. Du finner det överallt. Och låt oss se lite på dessa tingen här som Bibeln lägger fram för oss. Och jag har alltså strukit och lagt till och strukit och lagt till. Och jag har mest strukit för att inte detta ska bli för långt. Men det är ju lite förtvilande, för det är så mycket här. Så jag har liksom lite problem med att samla trådarna, men de får ta det så det kommer nog då. Jag vill bara helt som en begynnelse nämna igen detta som de vet allesammans, men bara för att det ska stå där, att Gud gav Abraham löfte om ett land. Och det finner du då i första Mosebok 12 och vers 67. Din ett, säger han till Abraham, vill jag ge detta landet. Och så fortsätter han i kapitel 13. Och så fortsätter han i kapitel 15. Jag får inte gå in där, men det är nämnt där också. Och så blir Isak född, vet vi. Och så kommer vi till kapitel 26 i första Mosebok. Och där gentar Herren i det tredje vers till Isak. Dig, till dig Isak. Till dig och din ett vill jag ge alla dessa landene, och jag ska hålla den ed jag har lovat Abraham, din far. Och vet du, till Abraham så sa Herren, din ett vill jag ge detta landet för alla tider. Jag har inte lagt märke till det. För alla tider. Ja. Det står faktiskt sånt att i första Mosebok 13 och vers 15, och jag gick lite fort förbi där, men han gav det till Abraham och hans ett till alla tider, för alla tider. Ja. Og så kommer Jakob inn i bildet, og så gjentar Herren det samme også for han. Nå er vi i 1. Mosebok 28, og der i det 13. vers, der står det altså: «Det landet hvor du nå ligger, vil jeg gi deg og din ett.» Så dette skulle være klart for oss, at Gud har gitt Abraham, Isak og Jakob løfte om et land. Og det var det spesielle landet som Moses, Nasat og Josva førte Israels folke inn i. Det lovede land som Abraham, Isak og Jakob bodde i som fremmed. Og så vil jeg lese for deg noen underlige ord som Herren sier. Esekiel kapittel 36 og vers 5. Og Joel kapittel 1 og vers 6-7. Der uttrykker Herren det og sier: «Dette her er mitt land.» Altså, han som eier himmel og jord sier om det området der nede: «Dette er mitt land.» Er ikke det litt rart? Og i 5. Mosebok 11, vers 10-12, så står det følgende. 5. Mosebok 11, vers 10-12. «For det landet du kommer inn i og skal ta i eie, er ikke som landet Egypt som dere dro ut fra. Der sådde du en utsed, og så brukte du foten når du vannet jorden som i en kjøkkenhage. Men det landet som dere drar over til og skal innta, er et land med fjell og daler som drikker vann av himmelens regn.» Og så kommer dette her. Jeg får litt frysninger ut av det. Jeg har så av og til når jeg leser disse tingene her. Dette er vår Gud, han som styrer min pust hele tiden og din pust, og har alt i sin hånd, sant? Han sier dette om det området der nede: «Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herren din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende.» Og la oss ta med Esekiel igjen, kapittel 20 og vers 6. «På den dagen løftet jeg min hånd og lovet dem med ed at jeg skulle føre dem ut av landet Egypt, til et land som jeg hadde utsøkt for dem, et land som flyter med melk og honning.» Og så kommer det: «Det fagreste av alle land.» Vet du, når jeg har vært der nede noen ganger, og så har jeg klødd meg litt i hodet, så har jeg sagt til meg selv: «Herre, jeg er ikke helt enig med deg. Jeg synes Norge er mye finere. Med fjorder og fjell og alt som vi bare har, sant?» Men da må vi huske på at sånn som landet i dag ser ut, er altså etter at Herren ødela det. Og det synes jeg er et viktig poeng. Han fylte det opp med sand. Det skal bli til en ørkenområde. Og han har på en måte ødelagt hele landet, selv om vi nå vet og kan si at de har gjort veldig mye flott der nede og holder på å gjøre det beste ut av det. Men altså, i forhold til sånn som Herren sa om landet, og når Abraham sto der og så utover Sodoma og Gomorra, det var frodighet og fruktbarhet. Det var et land som fløt med melk og honning. Så vi må jo bare, eller jeg må jo bare tenke på det da. Og så er det selvfølgelig det største av alt, er jo dette, at i det landet så gikk Herren selv omkring, sant? Derfor så er jo det selvfølgelig i en hel klasse for seg selv. Bare det. Han gikk ikke utenom Israels grenser, står der, men han gikk der omkring. Og så kan vi jo legge litt ulike ting i det, altså, men det er noe der også da. Men i alle fall, du ser fokuset fra Herren er spesielt. Han har et spesielt fokus for det området der nede. Vel, så sier altså profeten, han sier for det første i Jesajas kapittel 60, og nå er vi altså i Jesajas igjen. Så sier han altså dette her. Og i kapittel 60, den må du nesten lese for deg selv, for det handler om stort sett Jerusalem. Det er et mektig kapittel i profeten Jesajas. Men i vers 18 så får vi litt om landet. Og der sier han, det skal ikke mer høres om vold i ditt land. Ikke om herfang og ødeleggelse innenfor dine grenser. Og jeg må igjen bare få streke under dette her. Jeg kommer sikkert til å gjenta det. Husk på tiden dette er sagt. Det hadde vært noen fine tider under Josva og Salomo og David. Men nå ligger folk i ruiner, og så har vi historien, sant? Likevel så lyder det fra Herren. Det skal komme en tid da det ikke lenger skal høres om vold i ditt land. Ikke om herfang og ødeleggelse innenfor dine grenser. Ta kapittel 51 i Jesajas, vers 3. For Herren trøster Sion, trøster hennes ruiner, og gjør ørken der lik Eden. Har du hørt? Hvem er det som har vært i Eden? Det er jo ingen av oss selvfølgelig, og det var ingen den gang heller. Det var faktisk bare to som hadde vært i Eden. Men så gjør Herren en sammenligning med Eden. Og når vi leser om Eden, det som fløt ut ifra Edens hage, med fruktbarhet og frodighet, liv overalt, så gjør altså Herren en sammenligning, og så sier han, jeg skal trøste Sion, jeg skal trøste Jerusalem, og jeg skal gjøre den ørken der, lik Edens hage. Og da aner vi, og da forstår vi, de er ikke i nærheten, og verden har ikke sett noe i nærheten av dette som profetord ennå står og sier til oss. Det ligger der fremme, folk. Det er ikke om himmel vi snakker om, altså. Det er ikke nevnt en eden i himmel, men det er nevnt altså en eden her på denne jord. Så går jeg ned til Esekiel. Nei, jo, Esekiel. I Esekiel kapittel 36. Nå blir det en del bibellesning her, men nå har vi litt tid, og vi må ta oss tid til dette. Esekiel kapittel 36, og vers 8. Men dere Israels fjell, dere skal strekke ut deres greiner og bære frukt for mitt folk Israel. For det skal snart komme. For se, jeg kommer til dere. Jeg vil vende meg til dere. Og dere skal bli dyrket og tilsådd. Og jeg vil føre mange mennesker opp på dere, hele Israels hus. I byene skal de igjen bo folk, og ruinene skal bygges opp igjen. Vers 33. I Esekiel 36. Så sier Herren, den dagen jeg renser dere fra alle deres misgjerninger, vil jeg igjen la det bo folk i byene, og ruinene skal bygges opp igjen. Det landet som var lagt øde skal bli dyrket. Det som lå der som en ørken for øynene på hver mann som gikk forbi. Da skal de si, dette landet som var lagt øde er blitt som Edens hage. Og de byene som var herjet og ødelagt og revet ned, er gjenreist og har fått murer. Og de folkene som blir igjen rundt omkring dere, skal kjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som var revet ned, og plantet det landet som var ødelagt. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. Esekiel 47. Og vers 8. Og her er vi inne i et avsnitt som er et mektig og et underlig og et vanskelig avsnitt, synes jeg i alle fall i Guds ord. De begynner i kapittel 40. Men i alle fall, vi er i kapittel 47 her nå. Og han sa til meg, vers 8, dette vannet renner til østbygdene. Det var vann. Det var en elv som strømmet ut ifra dette tempelet som beskrevet her i Ezekiel. Og så kommer dette her altså. Dette vannet renner til østbygdene og videre ned til ødemarken og faller så i havet. Og når det, altså ikke Middelhavet, men det andre havet, Dødehavet. Og når det ledes ut i havet, blir vannet der sunt. Alle levende skapninger som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve. Og fiskene skal bli meget tallrike. For når dette vannet kommer dit, blir det sunnhet og liv overalt hvor elven kommer. Og det skal stå fiskere ved havet fra en Gedi til en Eglaim. Det skal være et sted til å kaste fiskegarn ut. Det skal finnes fisk av forskjellige slag i stor mengde som i det store havet. Men myren og sumpene der skal ikke bli sunne. De skal bare være til å utvinne salt av. På begge elvebreddene skal det vokse opp alle slags frukttrær. Bladene på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke høre opp. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet til dem går ut fra helligdommen, og deres frukt skal være til mat, og deres blad til legedom. Jeg synes dette er fascinerende. Helt utrolig. Det er omtrent som å lese en eventyrbok. Men dette er ikke en eventyrbok. Dette er Guds ord. Og dette er altså sagt, Ezekiel levde altså under eksilet, under Babylon. Og da er vi altså rundt 550, ned til 500-tallet igjen etter Kristus. Før Kristus, unnskyld. Så det er sagt i en tid hvor altså Israels land ligger i ruiner, inntatt av assyrene, inntatt av babylonerne. Og nå leser vi riktig nok i Esra og Nehemias bok om at de kom tilbake en flokk og begynte å bygge opp igjen tempelet, og de begynte å bygge opp igjen byen Jerusalem. Men de er altså ikke i nærheten av. Og de har enda ikke vært i nærheten av dette her som vi leser om her. Det må vi i alle fall få lov å si, uten å ta for hardt i. Hvis du vil bli med meg inn i profeten Jeremias nå, så må vi lese litt ifra den. Hvis du slår opp i det 30. kapittelet i profeten Jeremias, så skal du høre hva han taler. Og jeg har lyst til å si her i farten at alle profetene nevnte det. Fra Samuels dager av, har talt om disse gode, velsignede, forfriskende nye tider. Og jeg har lyst til å legge det innover deg, for dette er Herren opptatt med. Altså han fryder seg med tanken på at han skal få oss hjem, sant? Herren, du leste det der diktet, og du understrekte så fint, så kom den dagen. Den dagen Herren hadde ventet på fra før han skapte himmel og jord omtrent. Han utvalgte oss i Kristus og talte om lammets blod som vi skulle få del i, og den nåden som vi skulle få del i, før han skapte himmel og jord. Så Herren har vært opptatt med den saken, men han er også, det står, han er nidkjær, han er sjalu, han er brennende ivrig etter Jerusalems sak også. Så vi fryder oss og gleder oss over at når den dagen kom, da påskelammet ble slaktet, da ble vi frelst, dere. Vi skal få se tilbake og tro på han døde for meg. Og vi blir aldri ferdig med det. Men jeg synes det er en vesentlig ting også at du og jeg dukker inn i Guds tanker og planer som er også i tillegg til det der. For han, det skulle være nok for oss, forstå meg rett, altså, det skulle være nok for oss sannheten om menigheten. Men det begynte første kveld med å si det at sannheten om menigheten er bare en liten del av alt det som Bibelen ellers taler om. Og det som Bibelen da ellers taler om i all hovedsak angår Israel. Jerusalem, Sion, folket, Guds fokus. Det måtte jeg bare få si. I Jeremias kapittel 30 så ser du, her er det en lang tale. Den går fra 30 og 31. Og så sier han, så sier Herren i vers 2, skriv alle de ord jeg har talt til deg i en bok, for se, dager kommer, sier Herren, da jeg skal gjøre ende på mitt folk, Israels og Judas fangenskap, sier Herren, og føre dem tilbake til det landet jeg ga deres fedre, så de kan ta det i eie. Vers 10. Frykt ikke du, min tjener Jakob, sier Herren. Vær ikke redd, Israel, for se, jeg frelser deg fra det fjerne land, og din ett fra det landet hvor de er i fangenskap, og Jakob skal vende tilbake og leve i ro og være trygg, og ingen skal forferde ham. Vers 17. Jeg vil gi deg helsen tilbake, og lege dine sår, sier Herren, fordi de kaller deg den bortdrevne Sion, som ingen spør etter. Derfor sier Herren, se, jeg gjør ende på fangenskapet for Jakobs telt, og forbarmer meg over hans boliger. Byen skal bygges på sin haug, og palasset skal stå på sitt rette sted. Det skal lyde lovsang fra dem, rop fra glade mennesker. Jeg vil gjøre dem tallrike, og de skal ikke bli færre. Jeg vil ære dem, og de skal ikke bli aktet ringe. Se kapittel 31 og vers 1. På den tid, sant? Det var sånn i vers 3 i forrige kapittel, for se, dager kommer. Og så fortsetter han her. På den tid, sier Herren, vil jeg være alle Israels etters Gud, og de skal være mitt folk. Så sier Herren, det folk som er unnkommet fra sverdet har funnet nåd i ørken. Jeg liker dette som kommer her nå, altså. Jeg vil gå og føre Israel til ro. Jeg synes den er mektig. Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. Enda en gang vil jeg bygge deg, og du skal bli bygd opp igjen, du jomfru Israel. Enda en gang skal du pryde deg med dine trommer og gå ut i dansen med de glade. Enda en gang skal du plante vingårder der på Samarias fjell. De som planter dem skal også ta dem i bruk. For det kommer en dag der vektere skal rope på Efraim fjell, stå opp og la oss dra opp til Sion, til Herren vår Gud. For så sier Herren, jubel over Jakob med glede, og rop med fryd over det første blant folkene. La lovsang lyde og si, Herre, frels ditt folk, dem som er igjen av Israel. Se, jeg fører dem fra landet i nord, og samler dem fra jordens ytterste ende. Blant dem er det både blinde og halte, både svangre og fødende. Som en stor skare skal de komme tilbake hit. Med gråt skal de komme, og med ydmyke bønner. Og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem til rennende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble, for jeg skal være en far for Israel, og Efraim er min førstefødte. Hør Herrens ord, alle folk, dere på Birkeland også, sant, i dag, forkynde til de fjerne kyster og si, han som spredte Israel skal samle det og vokte det som en hyrde vokter sin jord. For Herren har utfridd Jakob og løst ham av hans hånd som er sterkere enn han selv. Han taler som om det allerede var skjedd, Herre Gud. Og de skal komme og synge med fryd på Sions berg. De skal stråle av glede over Herrens gode ting. Over korn og most og olje og unge får og okser. Deres sjel skal være som en vannrik hage. De skal ikke lide nød lenger. Da skal jomfruene glede seg i dans. Unge og gamle skal glede seg sammen. Jeg vil vende deres klage til fryd, og trøste dem og glede dem som sørget. Og jeg vil la presten ha fete retter i overflod, og mitt folk skal mettes med mine gode ting, sier Herren. Ja, vi ikke ferdig. 27. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil tilså Israels land og Judas land med menneskers sed og med dyrs sed. 31. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Og vers 38. Se, dager kommer. Legger du merke til det? Se, vær oppmerksom. Opps! Se, dager kommer, sier Herren, da byen skal bygges for Herren fra Hananels tårn like til hjørneporten, og målesnoren skal gå videre rett frem over Garebhaugen, og så skal den vende seg til Goa. Hele dal med de døde kropper og asken, alle markene lik Kedrons bekk til hjørnet ved hesteporten mot øst, skal være hellig for Herren. Der skal aldri mer rykkes noe opp eller brytes noe ned. Bli med meg til kapittel 33. Dette blir bibelvandring, må jeg kunne si. Kapittel 33 og vers 6. Se, jeg gir dem helse og legedom og helbreder dem. Og jeg vil la dem se en overflod av fred og trygghet. Altså kapittel 33 og vers 6. Jeg vil gjøre ende på Judas fangenskap og Israels fangenskap, og jeg vil bygge dem opp som i den første tid. Jeg vil rense dem fra alle deres misgjerninger som de har forsyndet seg med mot meg. Og jeg vil tilgi alle deres misgjerninger som de har gjort mot meg da de forlot seg, da de forbrøt seg mot meg. Og byen skal være meg til et gledesnavn, til pris og pryd for alle jordens folkeslag. Og hør nå, når de får høre om alt det gode jeg gjør mot den, de skal skjelve og beve når de får se alt det gode og all den fred jeg gir dem. Husker du når de var på Sinai, og når de kom på tre månedersdagen etter utgangen fra Egypt til Sinai, så åpenbarte Herren seg for folket. Og han gjorde det på en sånn måte, det var ild, det var røk, det var skodde, det var torden, og det var lyn. Og det står, folket skalv av redsel. Og det var ikke bare folket som skalv, men fjellet skalv også. Naturen skalv. Herren ville vise seg på en sånn måte for Israels folke at de alle dager skulle frykte han og elske han. Og så sa de det til Moses. Du må gå og tale til oss, for vi kan ikke tåle å høre denne røst. Da dør vi. Og så sa Herren, og det er første gangen han sier det, og jeg vet ikke om det var siste gangen også, de har talt vel i det de har sagt. Måtte de bare alle dager ha denne frykten for meg. Det er et merkelig ord. Men du ser, Herren viste seg for folket på en fryktinngytende måte, så folket var redd, og de skalv. Hva kan det bli lest her? Herren skal vise en sånn godhet. Ikke vise sin makt og velde på den måten at folk blir redd i den forstand. Men han skal vise sin godhet. Han skal pøse på med velstand, med lykke, med overflod, med overskudd, med glede og fryd. Og det skal han gjøre på en sånn ufattelig måte at folk rundt omkring på den ganske jord, de, ja, her står det at de skal skjelve når de får se alt det gode og all den fred jeg gir dette landet eller denne byen. Så sier Herren, på dette sted som dere sier er ødelagt, uten mennesker i vers 10, og uten dyr, her i Judas byer og på Jerusalems gater som ligger øde, uten mennesker og uten innbyggere og uten dyr, skal det enda en gang høres frydsrøst og gledesrøst, brudgomsrøst og brudsrøst, roper dem som sier, lov Herren, herskarenes Gud, for Herren er god, hans miskunn varer evinnelig, og som bærer frem takkoffer i Herrens hus, for jeg vil gjøre ende på fangenskapet, så landet blir som i den første tid, sier Herren. Så sier Herren herskarenes Gud, enda en gang skal det på dette sted som er øde, uten mennesker og uten dyr, og i alle dets byer være et tilhold for gjetere som lar jorden hvile der, i byene, i fjellbygdene, i byene i lavlandet og i byene i sydlandet, i Benjamins land og i landet omkring Jerusalem og i Judas byer skal sauene enda en gang gå forbi dem som teller den, sier Herren. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus. Jeg håper, dette har jeg lest, jeg har ikke gjort dette tilfeldig, men dette har jeg plukket ut for deg. Og dette har jeg plukket ut nesten for meg. For at du og jeg, på en måte sammen, kan erkjenne, gi Herren ære, og gi Herren takk og si, Herre, dette har du sagt. Ingenting er umulig for deg. Dette skal du sørge for blir oppfylt en dag. Vi venter på det. Jeg går på å si, kom med ditt rike. Skje din vilje. Som i himmelen, så og på jorden. Dette er altså knyttet til rike for Israel folk. Dette knyttet til gjenreisningen av landet. Og jeg har lyst til å si det, jeg må nesten bare ta det altså. Jeg begriper altså mindre og mindre at det går an, dette som vi nettopp leste, å åndeliggjøre alle disse vers. Det er for meg en stor gåte, men i all respekt for alle som tenker annerledes, det må jeg bare få si. Men jeg må bare få gi uttrykk for at disse ordene her, de oser av for min del. Herre, sånn har du sagt det, sånn vil jeg tro det. Du kom ridende på en eselfole en dag. Sånn hadde du sagt i Zakaria, sånn ble det. Og så videre, og så videre. Og så vil jeg... det var et avsnitt, det, du får bare notere det, Zakaria står. Jeg roter litt med de navnene der. I min bibel står det Zakaria, men så, ja. I Zakaria, kapittel 8, og vers 2-8, det er også et mektig avsnitt. Kapittel 8, og vers 2-8. Så vil jeg streke unna for deg, jeg vet ikke om du la merke til det nå mens vi leste. Men igjen og igjen i disse vers, og i mange andre vers også, så står det aldri mer, ikke mer, ikke lenger, og så videre. Og fra et historisk perspektiv, så må vi jo få lov til å spørre, har dette da skjedd? Sant? Når han sier at det skal aldri mer høres om vold i ditt land, det skal aldri mer høres om skrik, det skal aldri savnes noen mer, flere i ditt land, så må jo det bety det at det har ikke skjedd enda. Det er enkel logikk altså. Hvis det har skjedd, så er ikke dette sant. Hvis det har skjedd før i tiden, hvis dette refererer til Josvas tid, eller til Salomos tid, eller til disse makabeernes tid som levde sånn rundt 160 år før Kristus, dette opprøret som var i Israel, eller på Esras tid, så er ikke det sant det som står her. Hvis det da skulle forstå sånn at det skal aldri mer høres om skrik og vold ifra ditt land. For det er ikke annet vi har hørt. Det er ikke annet vi har sett, og det er ikke annet vi leser om. En forferdelig historie knyttet til Israels folk. Så jeg synes det må være opplagt for oss at når han bruker så mange uttrykk her, så betyr det dette ligger der fremme, folk. Det er enda ikke oppfylt. Det er enda ikke sett dagens lys. Og la meg, nå har vi lest litt, men vi leser litt til. Jeg måtte bare se på klokken. I Amos kapittel 9 og vers 15. Hør på dette. Jeg bare går rett inn der. Amos kapittel 9 og vers 15. Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land. Det som jeg har gitt dem. Joel kapittel 3 og vers 22. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som bor på Sion, mitt hellige berg, og Jerusalem skal være et hellig sted. Fremmede skal aldri mer trenge inn der. Det var Joel 3 og vers 22. Jeremias 23 og vers 4. Jeg vil sette hyrder over dem, og de skal røkte dem. De skal ikke frykte mer, og ikke bli skremt, og ingen av dem skal savnes. Jeremias 31 og vers 40, vi leste det, men jeg bare tar det igjen her helt på slutten, vers 40. Der skal aldri mer rykkes noe opp eller brytes noe ned. Jeg har mange andre vers her. Jeg tror jeg bare hopper over det. Men jeg må bare få streke under. For min del står dette ganske så klart. Og så må du vurdere dette som du vil, naturligvis. Men for min del i alle fall så har jeg lyst til å gi uttrykk for at alle disse ordene her vi leste både fra Esekiel og Jeremias peker på en kommende tid for Israels land. Så vil jeg avslutte med og nevne ørlite grann om dette med Immanuel. Jeg nevnte det så vidt, og du, John, har jo snakket litt grann allerede om Immanuel. Men jeg har lagt merke til en liten ting som jeg har bare lyst til å dele med dere omkring Immanuel-løftet. Og det er jo da selvfølgelig da fra Jesaja 7 og Jesajas 8. Og vi kjenner jo disse her profetiene her. Men jeg har lagt merke til at løftet om Immanuel er knyttet sammen til landområder. I Jesaja 7 og vers 14 så står det jo dette som vi kjenner. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Rømme og honning skal han ete ved den tid han skjønner å forkaste det onde og velge det gode. For før gutten skjønner å forkaste det onde og velge det gode, skal ikke de to kongene du frykter for være død, Akers? Nei. Før den gutten som blir født er i stand til å skille mellom godt og ondt, så skal landet til de to kongene du gruer for ligger øde. Og det synes jeg vi skal merke oss. Han kobler, altså der skal føde sin gutt altså. Og så skal han ete rømme og honning, men da vet du det at når han eter rømme og honning, og han begynner å være i stand til å skille mellom godt og ondt, da skal allerede det landet du frykter for, konge, ligge øde. Eller de landene ligge øde. Så du ser, Immanuel skal på en måte kobles til landområdene i en forstand. De landene der oppe i nord, Nordrike og det syriske rike var jo en del av det lovede land til Israel, eller til Abraham. Og så legger vi jo merke til i det 8. kapittelet og i det 8. vers, så er det altså assyrene som kommer imot Juda rike. Og der sier Herren på den måten at elven, eller assyrene da, den elven, eller assyrene, trenger inn i Juda, skyller over og velter fram og når folk like til halsen. Dens utspente vinger fyller ditt land så vidt som det er, Immanuel. Det er jo som, for meg så ser det ut som at han taler til Immanuel. Først er det altså en forventning man skal ha knyttet til selve barnet som skulle bli født. Og så kommer det en tale til Immanuel, hvor han sier altså at de fyller landet ditt, Immanuel. De fyller opp. Og så kommer altså Matteus, og så sier han, når Messias ble født, så skjedde det. Så ble det oppfylt. Og da tenker jeg, knyttet til det som vi begynte denne tale med fra Jesajas 49 og vers 8. Du skal gjenreise landet. Så har det blitt for min del da, en bekreftelse på at, her er han. Her er Messias. Her er han som skal gjenreise landet. Som skal gjenreise Juda-området. Som skal gjenreise Nordrike. Og som skal ta hele Syrariket. Og det som er lovt av Abraham, Isak og Jakob. Ja, så for meg ble det en liten tale. At her ligger det kanskje noe også. Du skal gi ham navnet Immanuel. Gud med oss. Og når det gjelder landområdene der nede, som Herren har gitt løfter om, så er det sannelig knyttet til han som kom. Og han skal en dag komme igjen. Og det skal ose ut av ham makt og myndighet, kraft og styrke. Og han skal sørge for at alt det han gjør, det lykkes. Det er salme 1. Og så slutter vi med den, sant? Salig er den mann. Og jeg tror nesten mer og mer salme 1. Det er Kristus det tales om der i de tre første vers. Og så er det alle andre mennesker i de tre neste vers. Men salig er den mann, det var kun én mann, og det har kun vært én mann som dette kan virkelig sies om, som ikke sitter i spotteres hete, og som ikke går på ugudeliges vei, og så videre. Han skal være likt et tre plantet ved rinnende bekker, og som gir sin frukt i sin tid, og alt hva han gjør skal han ha lykke til. Du kan være sikker at Herren skal ikke bli skuffet over sin tjener, som han har valgt ut til å gjenreise landet. Immanuel, det er ditt navn. Gud med oss. Du skal sørge for en gjenreisning av mitt land, sier Herren. Ja, Herre Jesus, jeg vil takke deg for ordet ditt, og du er mektig til å fullføre alt du har sagt. Det er ikke noen av dine ord som skal bli til ingenting. Du har latt alt det onde komme over dette folk. Men så sier du så mektig i ditt ord, at like så visst som du lot alt det vonde komme over ditt folk Israel, så skal du også sørge for at alt det gode kommer over dette folket. Og du har gjort det, men du skal gjøre det igjen i stort omfang. Det fortæller du i ditt ord, og det tror vi på. Og så vil vi si en gang til deg, Herre, kom med ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Vi gleder oss over din frelse for oss. Vi jubler her i vårt hjerte over at du døde for oss. Du døde for meg. Du døde for oss alle vi som er her. Og lykkelig er enhver som har tatt imot det. Og du gir oss løfter om himmel. Og du gir oss løfter om alt dette som du taler om. Men du sier også at en dag så skal du bli konge på denne jord. Og da skal vi som i denne tid har kommet til tro på deg, også få være med deg. Se alt dette. Ære deg og prise deg og opphøye deg. For en framtid. Og vi vil bare si takk for at også, ja, takk for at jeg også fikk være med. Amen.